Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila
obrve.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. U večerašnjoj emisiji govorimo o piscu koji je grotesku i apsurd uspeo da spoji sa detinje začuđenim pogledom. Reč je o ruskom piscu Danilu Harmsu. Harmsovu zbirku priča pod nazivom Slučajevi predstavlja nam književnik Vule Žurić.
My arms are tall.
love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, oh. I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh.
U emisiji Moja knjiga večeras nam je sagovornik, književnik Vule Žurić. Vule Žurić je do sada objavio 6 knjiga priča i 9 romana. Autor je i 7 radiodrama koje su realizovane u okviru dramskog programa Radio Beograda. Pored priča, romana i radiodrama, Vule Žurić piše i novinske kolumne, najčešće za list Politika. U ovim tekstovima bavi se kulturnim i fudbalskim temama. Vule, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobro veče tebi, slušalcima Radio Beograda, i hvala što si me pozvao u ovu emisiju.
Ako bih hteo da te najavim na harmsovski način, mogo bih da kažem, Vule voli književnost, a boga mi i fudbal. I to bi u stvari bilo sve. Šta
da,
misliš?
Pa, možda bolje to nego ono, bio jednom jedan pisac, pa nije imao, nije napisao ni jedan roman, nije napisao ni jednu knjigu priča, nije napisao ni jednu dramu, pa zašto onda uopšte govorimo o njemu? Ali, ovaj, bez obzira kako god me najavio, ako je na harsovski način, ovaj, meni se to sviđa.
Ti si za ovu priliku u emisiji Moja knjiga, kao svoju knjigu, izdvojio knjigu priča Slučajevi Danila Harmsa, pa evo da te pitam, zašto su slučajevi tvoja knjiga?
Pa ja sam se u stvari to sve vrijeme pitao od kad si me pozvao i rekao mi formu ove emisije i njen koncept, jer ja sam, ako se sjećaš, skoro kao koji iz groma ispalio, odmah sam rekao znam slučajevi Harmsovi. Poslije sam mislio da li je ima možda još neki pisac, u stvari ima ih puno i to će vjerojatno ti kaže svako ko bude dolazio u ovu emisiju, ali čovjek se pita sad kako to, zbog čega baš da se sjeti da mu to padne prvo na pamet. Ali to je u stvari ovaj, ne samo knjiga, nego to može da se nazove ovaj slučaj Harms Vuleta Žurića, hajde tako da kažemo, zato što sam ja u stvari do te knjige, a poslije u stvari i do samoga sebe, kao eto neko ko je sad napisao to što je napisao i kako god da me najaviš, došao u stvari prvo preko filma koji se zove slučaj Harms i dalje, ne samo da se zvao, jer ja sam jako volio sem da čitam, ja sam mnogo više volio da gledam filmove i prvo sam postao filmofil, pa onda ovaj zaluđeni čitalac. I ja sam, dobro se sjećam dana prije podneva kad sam gledao slučaj Harms Slobodana Pešića, reditelja koji snimio taj film i nijedan više, i to je slučaj ovaj, osoben. Dobro se sjećam dvorane u kojoj sam gledao taj film, to je dvorana Radničkog univerziteta u Sarajevu, ili u Sarajevu su to zvali Temple, sad je to neki bosanski kulturni centar, to je jedna ogromna sala i u kojoj obično nije bilo nas nego desetak. Tu sam, na primjer, gledao i onaj Smisao života Montija Pajtona, na primjer, dobro se toga sjećam. I gledao sam taj film i osjećao sam kako me prepljavljio je nešto što ne mogu da objasnim šta je, kako mi potpuno s jedne strane se oduzimam, a s druge strane me nešto preuzima. Neka, nije to sad neka čudna sila, ali ja sam vidio da se desio neki, možemo da kažemo, neki sudbinski neki susret u tom trenutku. I onda odmah nakon tog filma, gdje sam ja, prvo to je jako neobično snimljen film, možda bi Harm sam u sebi ili svoje priče snimio upravo tako, jer tu su korištene, ako su ljudi gledali film, ako ne, može da se pogleda, mislim da ga ima na internetu, to je film gdje su korištene neke boje, no je nebo, onda tu se pojavljuje slikarka Milica Tomić, Frano Lasić tumači lik ovoga Harmsa, a Branko Cvejić igra onu gazdarecu tog doma koja ga u stvari na kraju i ocinkari, tako ispadne. I još jedan kuriozitet, sad postaje kuriozitet, taj film je sniman u ovoj sad zgradi Geozavoda gdje se sad nalazi ovaj Beograd na vodi, ovaj, uprava njihova. To bi tad bila neka trošna zgrada i oni su iskoristili Sava Malu da snime, to je bio Petrograd u stvari. I ja sam taj film, to je bila ljubav na prvi pogled i onda već sljedeći sajam, i taj film čini mi se dobio neku vrlo značajnu nagradu u Kanu. Možda za debitantski film ili nešto, to bi trebalo provjeriti. I Slobodan Pešić se čak, ja mislim, pojavio i na toj projekciji, on je išao na neku malu turneju, a zna se ko u Harmsovi priča bilo desetak samo u tom ogromnom bioskopu. A svima nam se, ja mislim, dopao film. I sljedeći sajam knjiga, to je možda jedan od prvih sajmova knjiga na koje sam ja išao, prije svega da gledam knjige, a ne posljedinu utakmicu ili da kupujem ploče ispred CKC-a. Dobro se sjećam tog trenutka kad sam se susreo s ovom knjigom koju ovdje si ti donio. To je knjiga koja je objavljena u toj čuvenoj biblioteci Reči Misa i to su slučajevi Daniela Harmsa. I ja to kad sam uzeo, ja sam obavio svoju misiju ne za godinu dana, nego ispada za cijeli život. I tad je tek počelo pravo to upoznavanje sa Harmsom, a u stvari počelo upoznavanje kao da počinješ da otkrivaš samog sebe. Zato što je to nešto što te, makar mene, Harmsova proza i uopšte njegova umjetnost, njegov način na koji radi, u stvari dalje kako budem čitao, uvijek sam nailazio na te ljude koji su omogućavali nove prostore stvaralačke slobode, a sve vrijeme pledirajući za tu sveopštu ljudsku slobodu. A još to kad se spoji taj nevjerovatan humor njegov koji nekima može da bude stran, meni je veoma blizak, ja to potpuno nekako prihvatam kao svoje, to je već bilo onako 100% gotovo da će biti ovo knjiga koja će sad da utiče na mene, da ne sad da je pročitam pa da bude moja omiljena knjiga, nego knjiga koja će pomoći ili će me sad znači tu propasti, sve jedno, ali ona me je uputila, ona me je uvela, omogućila me da mogu da razmišljam o sebi kao neko ko je možda u stanju da napiše neku pričicu koja neće biti toliko loša od Harmsova.
Da. I sad, Vule, pominjao si da u tom bioskopu gde si zapravo se prvi put susreo sa Harmsom, s Harmsom umetnošću putem filma, si zapravo gledao i Monty Pythonovce, da. I to je neki opet slučaj kumova o tome, to je, da. Postoji srodnost.
Pa postoji sigurno ti Monty Pythonovci, na primjer, to je moj prvi bio sad susret pak sa Monty Pythonovce, ispada sam ja, iako, jer tad nije bilo kod nas, mislim da je to tek kasnije kod nas na televiziji prikazivano, ili je prikazivano ranije, pa ja to nisam gledao, ali ne bih rekao. I tog filma se, na primjer, dobro sjećam, i ima nešto u tome, jer mene, koji je imalo čitao moju prozu, znaju, ali za onaj koji ne znaju, nije sad teško da zaključe, da ja volim zafrkanciju, onako, i da volim da prikazujem ljude u nekim, ne da oni budu smiješne, nego da iz nekih dijaloga i tako volim da nasmijem čitaoca, u stvari prije svega volim da nasmijem sebe, volim da je meni lijepo kada pišem. Tako da, ako može da se govori o nekom humoru u mom stvaralaštu, u mom dosadašnjem onom što sam radio, svakako da ima taj humor mnogo dugo je i toj vrsti Monty Pythonovskog humora, onda ne smijemo da zaboravimo ni tu čuvenu Sarajevsku školu humora ili ovu tog listu nadrealista, ali prije svega ja bih rekao da sam se ja uvijek vezivao, a da ne misle ljudi, ali nipošto pokušavao da oponašam. A to je taj u stvari, da li možemo da kažemo ruska škola, ili kako to ono jednoj drami Nikolaja Koljade kaže jedan lik, velika ruska književnost. Ona je sama po sebi puna, sve što je puna duhovnosti, naravno, ona je puna i tog specifičnog duha koji, ja mislim, većina naših čitalaca nama jako prija. Takva vrsta pripovedanja, neka ta vrsta i sintakse i metafizike uopšte i svega. Kad se pojavi, onda na vrhu tog, te nije to santa sad, ne znam kako to da nazovemo, kad se pojavi na vrhu, ili ona, ta babuška ona koja je bila u zadnja kad odvijamo, to je Harms. On je za mene suština, ali sa druge strane suština što se tiče književnog djela koju on za sobom ostavio, a sa druge strane sam njegov slučaj, kao što film govori, kao što sam gledao, taj njegov slučaj govori u stvari isto je ono što me privlači. Mene je istovremeno sa umjetnošću, sa pisanjem i sa čitanjem tih umjetničkih djela, to jest prvo tih svih djela koje bi trebalo da pročitaš u tom nekom razvojnom periodu i da nađeš i one neke, to nisu čorsokraće, nego neke sokake male, ovo je jedno od tih sokače, tajde tako da kažemo, ja Harms, ne znam, sad je možda i ušao čak u neke lektire, ako neko pravi malo slobodnije neki izbor, Harms se tu svako malo pojavi, on je, u stvari sad ima neku popularnost kod nas, ali u to doba, ja mislim, kada smo ja počeo to da čitam, nije bilo baš puno ljudi koji su to tako mnogo voljeli, ali sam njegova ta priča i meni bila srodna, jer sam ja u stvari ušao i u mnogo čitanja čitajući mnogo publicistike, i pošto sam bio od 15-16 godina zaluđen u stvari i politikom u tom smislu da me interesovala istorija politike, ne znam tačno kako bi se to sad zvalo, ja sam na primjer, meni se čini sa svojih 17 godina kad pročitao onaj Hrpela Gulag, ovoga Solženicina, ovaj, to što se to tad pojavilo, ovaj, imao sam sreću da u to dobu živim kad se to pojavilo, kad se otvarala i Rusija, Sovjetski savez, ali kad se kod nas to otvaralo, a onda su izašle one priče sa kolima i Varlama Šalamova i cijela ta, onda su izlazili oni prilozi za biografiju Josipa Broza. Ja sam to sve pomno brstio i čitao i onda kad se pojavio taj film, a poslije ova knjiga, Hans je u stvari bio jedan primjer par excellence velikog umjetnika koji je imao tu sreću da pripada toj velikoj kulturi, da uzme najbolje, da eksperimentiše s tim, da se s tim čak isprda, i da ostavi budućim pokolenjima ruskih pisaca itekako nasljeđe koje oni itekako koriste. To vidimo danas po mnogim. Ajde da spomenemo samo Sorokina i Piljevina, ne moramo dalje uopšte da idemo. A sa druge strane, da bude jedan od mnogih tih velikana koji su nestali u tim čistkama i mi u stvari čak ni do dan danas, koliko mi se čini, baš tačno ne znamo na koji način je Danil Ivanović završio, a bit će najprije da je on skončao tako da nije streljan, nego da je, kažu, umro od gladi, u stvari, u zatočeništvu.
Da, Daniel Harms je pisac tragične sudbine i zapravo su tragične priče svih tih ruskih avangardista. Oni su nekako u početku krenuli, imali su podršku vlasti, a su najavljivali promjenu vrednosti i to da bi na kraju doživjeli progon od te iste vlasti. Čak Harms ima nekoliko i proznih zapisa, ima i pesmu gde govori izađe čovjek i nestane u šumi. I to prosto kao da je slutio taj svoj kraj. Čak i u slučajevima ima onu jednu priču gde onaj čovjek i žena govore o tome i dolazi neki u crnim mantilima i odvodi.
On je u stvari prije svega, njegova biografija, ako se pomno prouči, on je prije svega u stvari bio pisac za djecu, jer on je u stvari mnogo više ostavio toga, to je bila čak i neka upotrebljiva dječja književnost, u smislu da od toga su pravljeni komadi i tako da su ovi slučajevi nešto što možemo da kažemo da je tek jedan od rukavaca njegovog ogromnog književnog dela i te zaostavštine. Mi smo imamo sreću da očito zbog velikog interesovanja naše publike za Harmsa, pa ova knjiga slučajeva nije ostala usamljen slučaj, dosta je toga izašlo i na kraju sve se završilo objavljivanjem prije 3-4 godine tih njegovih sabranih dijela u dva toma koji je objavio Beogradski plato, pa su ovi slučajevi negdje po strani, što su on prije svega bavio tom književnošću za djecu, plus što je bio član nekoliko tih umjetničkih grupa i oni su, takva su vremena bila. Ima u tome, Bogu hvala, puno literature, ja sam o tome ponešto čitao, naročito mi je, se sjećam one knjige, ne tanke, kako se kaže, Varlama Šalamova o književnom životu u Moskvi 20. godina. To je odbavljeno u biblioteci Albatros izdavača Filip Višnjić negdje 90. 89. ili tako nešto, gdje Šalamov piše o tim doživljajima kako su izgledali književne večeri, kako su izgledali nastupi. Nešto od toga imaju samo filmu, jel, kako su oni bili destruktivni, kako su bili moderni, kako su izrugivali ruglu celokupnu dotadašnju tradiciju. Sam Han se zafrkavao, ajde tako da kažem, i sa Puškinom i sa Dostojevskim, ima čak i neki oni komadi. Tako da, onda odna ta njegova priča starica, koja direktno udira na zločine kaznu Fjodora Mihajlovića, ali svega toga ne bi bilo, to je za mene bila dobra škola, jer tačno u nekoj drugoj vi shvatate kako on se otvara, niste vi naravno mnogo sad tu nešto pametni, pa samo vi to vidite, ali to je jedna dobra škola za mladoga pisca da vidi koje sve mogućnosti mu stvara prije svega jezik. I šta sve čovjek može da uradi kada stekne povjerenje u jezik, kada se tom jeziku prepusti i kada ima pred sobom samo bijelu hartiju ili posle, ja sam iz početka imao hartiju ispred sebe i pisaću u mašinu recimo, a sada je to taj dotitranje praznog ekrana, šta sve može da uradi i onda ta škola šta sve možeš u stvari u književnosti, ako si slobodan, ajde tako da parafraziramo naslovnog jednog od onih hollywoodskih filmova, Harms je jedan od najsvjetlijih primjera i jako ga je dobro, čini mi se, preporučivati onima koji tek ulaze u čitanje, ozbiljno čitanje. A ja imam to iskustvo, pošto povremeno nekad sarađujem sa tim nekim regionalnim centrom za talente koji ima neku određenu sekciju za kreativno pisanje i djevojčice i dečaci koji tu stupaju sa neki 13-14 godina, taj Harms uvijek upali. Uvijek deca razumiju, zato što ja mislim da su manje rezervisani od nas, nama treba malo više vremena da se pustimo, jel? I možda zbog toga to i odgovara zašto možda odmah u početku taj Harms kod nas nije toliko bio bojažljivo se ulazilo u njegovo književno djelo, i da on bojažljivo ulazio u našu književnost i kulturu, onda je jedan put nahrupio. ja pretpostavljam sa tim nekim novim generacijama koji su došli i sad ja mislim da jako mnogo ljudi za Harmsa zna, a nije to bila kao neka vrsta čak neke privilegije, ko nekad imaš ono neku ploču koju nema neku, e pa ti imaš, kaže, ovog Harmsa i to si onda ti, zato je moja knjiga taj primjer koji ima potpuno je potpuno je zgužbana, iščitana milion puta, ali nevjerovatna knjiga kojom stvarno nije fraza, stvarno možete da se vraćate svako malo i uvijek se oduševi, uvijek je nova i svaki put naučite još nešto i svaki put taj Harms postaje još veći, još duboko umniji, daleko sežniji, ne znam kako je ga zovem, i značajniji.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o Danilu Harmsu, o zbirci priča slučajevi. Ovu knjigu preporučuje nam književnik Vule Žurić. I evo u prethodnom segmentu pričali smo o tom prvom susretu, kako je moj večerašnji gost Vule Žurić doživeo Harmsa. Doživeo ga je prvo zapravo video film Slučaj Harms, pa ga je to uputilo na dodir sa knjigom. I sad, Vule, ja sam, kao što si ti imao priliku da u ovoj knjizi reči misao upoznaš Harmsa, otkriješ ga, ja sam, pošto sam i stariji od tebe, imao tu sreću da taj prvi prevod Harmsa, Danila Harmsa, pročitam. To je u časopisu Znak objavljeno 82. godine i ja se tačno sećam kako me taj susret, kako me to čitanje uzbudilo i potpuno mi preokrenulo neki sistem vrednosti, zapravo me uputilo na neke potpuno druge strane. Da li se tebi tako nešto slično dogodilo?
Možda bi najbolji trenutak sad da kažemo i koji je najzaslužniji za dolazak Harmsa, koji nas, to je književni prevodilac i urednik Dejan Mihajlović, koji je to preveo. A eto, vidiš taj Znak, to je taj časopis studenata Filološkog fakulteta. Ne znam da li danas uopšte izlazi. Kada sam vidio godište, rekao sam ti, pa ja sam tad eventualno možda mogao da otkrijem Harmsa kao pisca za djecu, jer sam imao 12 godina, tada 13. Ali zaista postoje ne samo Harms, nego to nam u stvari on je najbolji možda opet primjer, ili kako kažu školski, da je pisu potrebno čitanje, da ne možeš ti sam nešto, ti sad najbolje znaš koliko je potrebno od nesa da bi od nekoga ti nešto ili naučio ili vidio, nego otvaraju se određeni prostori koji kao da ih neko otvorio za tebe i da ti vidiš da je to sad neki prostor koji bi trebalo ti da ispuniš, zato čak je neka vrsta tvoje obaveze. Harms je jedan od njih i bilo bi strašno kad bi on bio jedini ili kad bi se ti majstori od otvarači, ajde tako da kažem, nalazili samo u klasičnoj književnosti. Kad kažem klasično, mislim na ove pisce koji nisu više među živima. Malo pojavi se i kod ovom našem sada, sadašnjem svijetu neki pisac koji to radi. Naprimjer, jedan od najsvežijih primjera za mene je barem uvijek Mišel Uelbek, koji tačno u određenom trenutku ti pokaže gdje sve može da se stigne, ili bolje još da kažemo gdje sve može da se krene, jer stići ćemo teško, jel?
Sad evo, pošto pričamo o Danielu Harmsu, da možda podsjetimo slušalce na taj harmsovski svet. I evo, predlažem da čujemo insert iz radiodrame koja je realizovana 1982. godine. Vida Ogjenović uradila dramatizaciju i režiju upravo knjige Slučajevi Daniela Harmsa.
Kalugin. Kalugin. Kalugin zaspa. I usni san. Kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, počeša se po ustima i opet zaspa. I opet usni san. Kao ide on mimo žbunja, a u žbunju se pritajio i sedi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu pod glavu novinu da ne bi upljuvao jastuk i opet zaspa. I opet usni san, kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu novinu, leže i opet zaspa. Zaspa i opet usni san, kao ide on mimo žbunja, a u žbunju sedi milicioner. Tu se Kalugin probudi i odluči da više ne spava, ali momentalno zaspa i usni san. Kao sedi on pored milicionera, a mimo njih prolazi žbunje. Kalugin kriknu i stade da se prevrće po krevetu, ali više nije mogao da se probudi. Spavao Kalugin 4 noći uzastopce, a 5. dana se probudio tako mršav da je morao uzicom da priveže čizme za nogu kako mu ne bi spadale. U pekari, gdje je Kalugin redovno kupovao pšenični hleb, nisu ga prepoznali i poturili mu poluražani.
To bi u stvari bilo sve.
Evo, Vule, to bi u stvari bilo sve što se tiče ovog inserta i zapravo je vrlo dobra ilustracija onoga što čini harpsovski svet.
Pa evo, ko nije do sad imao priliku, ja se nadam da slušalci koji su ovo slušali da su se slatko nasmijali. Prvo, kakva je to vizualizacija, kako vas tera odmah da vidite tu scenu, a s druge strane da vidite kako taj jezik radi, ne može drugačije to da se kaže, jel? Šta sve može da se uradi u jeziku, ne može u stvari da se uradi u stvarnosti, i zbog toga je ovo odličan primjer i odlično je to glumac i pročitao. Jedino ova muzika mnogo zlostupna, više bi pristajala neka možda muzika iz onih sovjetskih crtanih filmova, nešto me pada na pamet, ali s druge strane ta zlostupna muzika je u stvari, nije možda to ni loše, govori upravo šta je u pozadini ovoga svega. Šta smo mi to čuli? Pa čuli smo u stvari priču o jednom čovjeku koji se boje policije, jeli? Da. I koji u stvari mršav, nema vjerojatno šta ni da jede. I onda mogu misliti kako je to bilo ono doba. Može se čak desiti da su to bile neke priče koje koliko god bile avangardne, sa druge strane su u stvari predstavljale jednu vjerodostojnu sliku onoga što su u Sovjetskoj Rusiji, u Sovjetskom savezu dešavalo. I kad pogledamo u koje doba se to dešavalo, onda nažalost ta njegova sudbina nas nimalo ne iznenađuje. Ali sa druge strane, ili sad već 3. i 4. ovo sad postaje malo Harmsova priča, to u stvari nije sve. Da. O tome se ili radi, nego je to tek početak nečega, i pravo je čudo u stvari kako se ti rukopisi, te knjige i sačuvane i kako su došle kod nas, mada u Rusiji, koliko ja znam, izdate su vrlo ta kritičko izdanje tih njegovih sabranih dela, mada svako malo, ja mislim, se otkrije neki novi rukopis, otkrije se nešto u časopisu, jer on je pisao na sve strane. U to doba je ta časopisna scena, ajde tako ne zovemo, u Sovjetskom savezu cvjetala, koliko god su prava umjetnika i njihova egzistencija bili ugroženi, toliko opet na sve strane se štampalo i pisalo. Tako da naša publika, sem tih i sabranih dijela, evo ti si rekao taj znak, pomenuli smo ovu knjigu, koju teško je više naći, ja mislim da ona dosta vrijedna na tom nekom tržištu knjiga. Mogu, na primjer, oni koji interesuje baš hram, čuveni časopis Gradac, koji uređuje Branko Kukić, objavio je prije, pa možda sad već ima i 10 godina, sad da ne kažem da ne pogrešim, objavio je taj jedan broj posvećen Danilu Ivanoviću Hamsu, gdje su objavljeni neki njegovi dnevnici, objavljeni su neki izvodi iz nekih razgovora, objavljena su pisma, ono što je najvažnije, objavljena je neka hronologija njegovog života i mi možemo da vidimo kako je u stvari to mukotrpan život bio i koliko je on u stvari bio hrabar pisac, koji nije ni jednog trenutka odustao od te svoje poetike, koja ga u stvari na kraju koštala života.
I sad, kad smo pominjali znak i ovo izdanje u Platovu, treba da pomenemo Korneliju Čino, ona je prevela Harmsa za to izdanje u Platovu. Tako.
I ja se sjećam i one knjige, izlazile su razne, u stvari neka izdanja, ona Arhimedova Kade, to je u stvari uglavnom kiženo za djecu, onda je izašlo ono Nule i ništice, ja se toga sjećam, tako da ima tih Harmsovih izdanja i to govori koliko je on postao i naš pisac. Jer mi očito kod nas u našoj kulturi imamo neke piste koji su pisali na stranom jeziku, koji pripadaju drugim kulturama i književnostima, ali su stvarno na neki način i naši, neka ih prisvajamo i kao svoje, a ja mislim da će Harms da bude vječno aktuelan, naročito do ove, kao što sam ja tada bio, te zelenbaće početnike, i zato što on stvarno napravi neku vrstu kratice. Jer fino je kad vi, to sam već rekao, ali važno je ponoviti, fino je kad vidite da vam neko otvara određeni prostor i da imate pravo i da se u stvari to od vas traži, da se prepustite. A to je najvažnije. A sa druge strane ima još najveći kunst, što su to jako kratke priče, a mi u stvari znamo koliko je kratka priča je kao neki haiku, jeli, proze, ajde tako da kažemo, i jako je teško u nekoliko redova pisati cijeli svijet. A ove priče njegove, najduža ima možda 2 strane, ne znam, nije, ti slučajevi su vrlo kratki, to su ubitačne onako rečenice, reske, s druge strane duhovite, brze, u njima, one su pune života, sve vidite u njima. I to je isto jedna dobra škola da vidite da je moguće, ja se dobro sjećam da kad sam to pročitao, da sam u stvari tek onda došao do nekog svog prvog glasa. On je vjerojatno tad bio još uvijek slabašan, ajde da kažemo da je mutirao i on se izgrađuje i do dan danas. Ali to je jedan od prvih tonova koje sam ja uspio da, ne da ponovim, nego da otpjevam svojim glasom, a da znam da je to dobro.
Da.
I kad osjetite tu vrstu slobode, onda je cijeli svijet taj vaš i to prepuštanje traje dan danas.
Da. To se teo te pitam, evo sada napravimo vezu sa Harmsovim umetničkim svijetom i tvojim umetničkim svijetom. Postoji tu čitav niz mogućih tački dodira, od te sklonosti ka humoru, ironiji, ka nekoj grotesci koja i kod tebe na trenutke izbija, ali čini mi se i pre svega u tvojoj prozi postoji taj jedan živ dijalog. Voliš dijaloge i to, i mene ti dijalozi u tvojim pričama i romanima neodoljivo podsjećaju na ove harmsovske dijaloge, po toj nekoj živosti.
Pa to sad sa dijalozima, ja sam prvo uvijek volio da čitam dijaloge, ja sam jedan od onih koji je odlično reagovan na Bokalevu za ljubitelje, koji, za one koji ne vole opise prirode, neka preskuče na 3 strane. Ja sam kad započinam čitam stvarno gledao jel ima onih crtica, znaš, ispred ili onih znaka navode, onda ću da čitam ako nema, a sad mada naravno sad da se malo i šalimo, ali zaista čovjek shvati da misli da ono što je najlakše ispostavi da je to jako teško. Napisati vjerodostojan dijalog vi u stvari morate da napišete nešto apsolutno artificijalno. To je jedno potpuno rasturanje te neke stvarnosti i ponovno pravljenje. Tu mora da postoji neki određeni ritam. Morate, tačno vi osluškujete kako to ide, a sa druge strane ti ljudi moraju da govore prvo o stvarima koje su istinite u tom smislu da mogu da su vjerodostojne, ajde tako da kažem, za tu makar situaciju, i moraju da govore jezikom koji mi vjerujemo da je taj jezik svakodnevice. Ja zato jako mogu slušam ljude kako pričaju, to uvatim sebe nekad u autobusu, na ulici. Ja nisam od tih koji zapisuje to. Ali meni je jako važno da čujem, i mislim da ima veze što ja jako volim da pivušim, jako volim da slušam muziku, i Bogu hvala, s jedne strane sam daltonista, a s druge strane jako dobro čujem, imam dobar sluh. Tako da je Harms jedan i zbog toga. A jako sam u stvari, ja to nažal u prvoj knjizi Umri muški, on mi je omogućio da sam setio, uvijek je bio problem sa naslovima. Kako da daš neki naslov? Ja sam tu izmislio samoga sebe time što sam shvatio da naslov ne mora da ima bilo kakve veze sa tom pričom. Ne vjerujem da sam bilo htio da sad se može dađe da sam nešto tu kopirao, ali verovatno se vide tragovi s tim što sam ja meni se desilo u isto vrijeme da sam bio zaražen Harmsom, sa jedne strane, i sa druge strane džezom, i sa treće strane možda i Charlesom Bukovskim, koji isto jako utjecao na mene. E tu sad negdje kad se spoji, to je taj neki, ako smijemo da kažemo, rani Žurić. A što se tiče uopšte Harmsa i dan danas, on je u stvari bio i otvaranje jednog tog ogromnog kontinenta, jednog kosmosa za sebe, a to je ta ruska književnost. I ajde kažemo sovjetska, ne znam sad kako da je krstimo. I dan danas nam se otvaraju ti pisci koje do sada nismo otkrili. Mi sva sreća imamo mnogo dobrih, vrsnih prevodilaca sa ruskog jezika, i imamo izdavačke kuća koje hoće da objavljuju ruske pisce, ne samo ove aktualne, nego i one koji su nekad bile aktualne. Mi do sad nismo imali priliku to da čitamo. To je neprevedno. I to zaista treba čovjek da samo da se prepusti, jer ja ne mogu da se sjetim kada sam pročitao knjigu nekog ruskog pisca, da u njoj nije bilo nečega novog, a sa druge strane da nije vukla u sebi svu silnu tradiciju. Ali kad je ta silna tradicija, onda vi imate apsolutno pravo da se malo isprdate s tim, da se poigravate, pa svi oni veliki su to radili. I ja sam možda odatle isto dobio neko zeleno svjetlo da to možda radim i sa nekom našom tom situacijom književnom, i da imam neku vrstu legitimacije ako neko slučajno kaže da to nije, kažem izvinite, ali evo vidimo šta su radili braća Rusi, i to bi dobio uglavnom bilo sve što se toga tiče.
Oh, play along,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o knjizi Slučajevi Danila Harmsa, a ovu knjigu nam preporučuje književnik Vule Žurić. Evo, Vule, pričali smo do sada i o Harmsu, pričali smo kako su njegovi slučajevi delovali na tebe, šta ti je značilo kao piscu. Harms je pisac groteske i apsurda i čak mnogi kažu da je i začetnik tih tendencija kasnije u evropskoj književnosti i da ono što su pisali Joyce i Beckett nekako može da se lepo sagleda u tom tragu.
Mislim da su apsolutno u pravu.
Da. Čini mi se da postoji kod Harmsa nešto što je zajedničko sa tobom i sa tvojim nekim književnim svetom, a to je ta sklonost depatetizaciji. Zapravo da se te neke velike teme, visoke teme, ozbiljne teme postave u nekom nižem registru, a da one ne izgube na nekoj težini, ali da zaista budu u nekoj drugoj sferi.
Pa jeste. To, mislim, on je pionir u tome i ovaj stalno ponavljam to, kad vidite da može, pa probate. Zašto bi ostao samo on to koji je radio? On je u stvari stvarno uradio te velike stvari, počeo da probija neke puteve, a naša istorija, Bogu hvala, kako sam već rekao, toliko mi interesovala i ta politika i drugi svetski rat i prvi, i toliko je priča i ispričano, čini mi se, istih, morali su da bude ispričane i te priče čak i sa nekim patosom, ne može bez toga da opstane jedna kultura, ali sa druge strane ne možemo svi da ponavljamo toliko papagaji, znamo određene stvari, usvojili smo i kao neke istine, pa što ne bismo na taj umetnički način da li posumnjali oni ili samo ih pogledali sa druge strane, otvorili stražna vrata, na primjer, ili hrupili unutra kroz odžak, kao Deda Mraz, na primjer, ili se išli u podrum svega toga, pa to gledali. Da. Tako da je Harms omogućio stvarno različite udok, on je kao neko, kao sad ovaj dron što je izmišljen, on je vjerojatno bio u tom trenutku to u književnosti. A drago mi je što si spomenuo upravo i Joyce-a, jer ja sve vrijeme tvrdim da je on u stvari jedan beskrajno duhovit pisac koji razgaljuje prije svega. Ja mislim, ako mu se tako priđe, a naravno i na Bokovu, na primjer, jako imamo, ja mislim da je Harms isto to dobro uradio, pokazuje da nema neke čemu praviti misteriju od nekog umjetničkog dela. Pa sve može, sve je vidljivo, sve može kao dijete da se razglavi na neke šavčiće, sad to da možemo poslije da sklopimo, pa nema veze, ispašće nešto drugo, imaće neki oblik, služit će nečemu, pa čak bit će neka drangulija. Tako da ima i takako naravno veze, jer sad ne mora da znači da su oni Harmsa čitali, pogotovo Joyce u isto vrijeme su negdje i stvarali u doba kad je Harms pisao slučajeve, Joyce je pisao svoga Ulixa najvjerovatnije. Ali to su te neke nevjerovatne paralele koje se dešavaju u umovima umjetnika, očito određeno vrijeme kao da nosi određene impulse, a umjetnici ih mnogo brže osjete od drugih i zbog toga imamo taj neki paralelizam i da na dva različita mjesta su desile iste stvari, a to nipošto nije nikakvo plagiranje o tome. Mislim, se ovih dana, sam ja čak nešto i pisao u vezi sa dva romana, jednim engleskim, jednim srpskim, koji su napisani u razmaku od dvije decenije, i zbog toga je Harms može sigurno i mora da stoji rame uz rame sa najvećim piscima, ne samo 20. vijeka, ne uopšte sveukupne istorije svjetske književnosti, pa recimo možemo da kažemo da je vrlo blizu, na primjer, stoji čak sa Rabelaisom, a verovatno ga je čitao i Stanislav Inaver, ja pretpostavljam, ne može biti da ga nije čitao.
Ako bi sad pravio jednu drugu fudbalsku reprezentaciju od pisaca, gde bi Harms na kojoj poziciji igrao? Pošto si ti, da.
Pa Harms bi bio sportski komentar. I ja bih volio da on prenosi fudbalske utakmice. Jer ovo je što danas što lupetaju, Bože sačuvaj, stvarno liči na ne znam nija na šta. Ali on bi, ja mislim, bio dobar. Možda da mislite kad bi on prenosio neku fudbalsku utakmicu i to upravo za radio. Kako bismo mi imali predstavu šta se u stvari dešava na terenu. A ja mislim da bismo u stvari imali pravu predstavu, iako bi to bila neka abstrakcija potpuna, to bi u stvari bilo to. Tako da mu ne bih dao da igra, da pretpostavljam da bi on onda, ko zna šta bi uradio s tom loptom, možda bi je zakopao ili bi je, ili bi je poklonio nekoj devojci kao cvijet. Tako da bi volio da Harmsa zamislim kao sportskog komentatora čiji glas na radiju čujem, a neki drugi zabijaju golove i dobijaju crvene kartone i tako.
Fudbal, inače, tvoja velika strast, pa
si
povezivao si uvijek i svjetski ževnosti i fudbala, čak sa tu nekoju reprezentaciju pravio od pisaca.
Pa pravio, pisao sam jedan tekst, Božo Koprivica mi bio zamolio Danilu Kišu. I dobro se sjećam, pošto Božo isto jako voli fudbal, jednu zajedničku knjigu smo napisali o večitom derbiju, Ja sam onda pokušao da zamislim ovaj Danila Kiša kao, da mislim da sam napisao da je on trener ovoga Juventusa, kako stoji pored klupe ovaj, i puši. Nisu loše te paralele, da. A i Hans je verovatno jedan od tih koji je omogućio da možemo da, time da se bavimo, pri čemu postoji, sad da se vratimo ne na Hansa, nego na fudbal, u Sovjetskom savezu postoji velika tradicija fudbala, on je bio popularan sport, a sve se završava na jedan, da li smijemo da kažemo, harsovski način sa onom ekipom kijevskog Dinama, gdje su odigrali utakmicu sa ekipom nemačkom za vrijeme okupacije, bilo im je rečeno da moraju da izgube, inače će da idu pobijeni, njih je fudbal ponio i oni su svi streljani nakon utakmice. To je istina koja se desila. A isto je u stvari sa Harmsom, on je bio nekoliko puta upozoravan da se više ne bavi time čime se bavio, to vrlo dobro film i govori. Ali kako vi sada odustanete od tog svoga u šta vjerujete i za šta živite u stvari? Ja mislim da je njegov slučaj je opšti slučaj da pokazuje i da je taj zadnji trenutak kad je on odbio da ne bude to što jeste, u stvari velika njegova pobjeda, poraz, još jedan od velikih poraza tog režima od kog se u stvari sovjetsko i rusko društvo i dan danas i oporavlja u principu, ali se ne oporavlja književnost koja je sve vrijeme tog strašnog Termidora ostala velika, uprko što su mnogi pisci nestali u tim bespoćima gulaga.
Da. Sad, evo, ja sam te na početku emisije predstavio sa onom najavom u Ležurici književnik, a voli fudbal i to bi u stvari bilo sve. Ako bi ti hteo da izdvojiš par rečenica Danila Harmsa iz neke od njegove priče i slučajeva, koje bi te rečenice bile?
Pazi, ja sam se na kraju odlučio da pročitam u stvari jedno pismo koje je tu uvijek izakao dodatak, nekoliko pisama ima. Zato što mi ovo pismo je podsjećao na situaciju kada sam ga ja prvi put pročitao, kad sam došao sa tog sajma knjiga kući, i ja sam to pročitao i odmah sam otišao u dnevnu sobu kod roditelja i ja sam to njima pokušao da pročitam, ali nisam mogao od smijeha. Pa isto sada ne bih oduzimao vrijeme i da ne bih vrijeđao čitaoci time što ću ja sad ovdje da se zakocenem, kako to neki kažu. Ja ću čitati samo taj prvi nekoliko redova, samo da se zaletimo. Dakle, to je pismo izvesnom Nikandru Andrejeviću. Dragi Nikandre Andrejeviću, primio sam tvoje pismo i odmah shvatio da je od tebe. Najprije sam pomislio da ono istovremeno i nije od tebe, ali samo što sam ga otvorio, odmah sam shvatio da je od tebe, a prije toga sam mislio da ono nije od tebe. Drago mi je što si se već odavno oženio, jer kada se čovjek oženi onom koju hoće da se oženi, znači da je postigao ono što je hteo. I tako dalje, to je jedna zavrzlama od koje stvarno na kraju boli stomak i teku suze i vidimo šta sve stvarno jezik ovaj može da uradi. I ono što je najvažnije da nas učini srećnim, jer mi dok ovo čitamo ne možemo, a da se ne osmjehujemo i ne možemo u svom srcu da osjećamo neku toplinu i milinu i ljubav za ovaj svijet. A to ja mislim najvažnije što umjetnik ako može, makar jedan trenutak, makar u pet redova u svom stvaralaštu da uradi, onda je imao rašta time da se bavi i možda dobije neki makar mali pečat i možda čak ima pravo onda da postane slučaj, hajde, tako da kažemo, a da ima pravo na kraju da bude zadovoljan kad kažu ono to bi u stvari bilo sve, da bude zadovoljan što je to u stvari sve.
Da, u jednom zapisu Harms je govorio upravo o tom čudu, čudo je ono od čega neće odustati, jednostavno ja vjerujem u čudo, iako celokupna književnost teži i realizmu i tom pozitivizmu, ali zapravo taj prostor čuda je nešto od čega ne odustaje.
Ali mi čuda nailazimo svuda oko nas, svako malo u našem životu, samo treba gledati tako na život kao život koji je pun čuda, samo je važan odakle gledamo i kako prihvatamo stvari koje nam se dešavaju. Eto, oni su uspjeli da te najgore stvari koje im se dešavale, to je ne samo gubitak slobode, nego gubitak biološkog života, gledaju na jedan tako malo drugačiji način, da je to sve sklop nečega što čovjek mora da prihvati. Jel? Tako da ja zaista ljudima preporučujem od sveg srca, ako do sad nisu, ja se makar nadam da smo uspjeli, ne da ih uvjerimo, nego Hans je sam sebe, ali eto da su zapamtili koliko puta, koliko smo spomenuli, da potraže možda sad na ovom sajmu knjiga neko novo izdanje Harmsa i da čitaju Harmsa i ako stignu i ako mogu to da skinu sa interneta da pogledaju taj film, mada bude neka repriza s vremena na vrijeme, zaista se isplati, bit će im lijepo ta dva sata i ovo dok čitaju vraćat će se toj knjizi i uživat će u njoj.
Vule, hvala ti na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi što si me pozvao. ovu emisiju i želim im dug vijek.
Ja sam mislio da ćeš me ti biti sagovornik, a onda sam shvatio da si ti došao u emisiju, ali iako sam htio da mi ti budeš gost, ipak si došao.
Ali ja sam se i oženio.
Da. Hvala ti još jednom i vidimo sljedećom prilikom. Hvala. Kad ćemo pričati o nekoj drugoj tvojoj knjizi.
Hvala.
Моя любовь.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.